Mä oon tullut siihen tulokseen, että kiukku riivaa mun elämääni. Tänä aamuna, kun mä heräsin, niin mä tunsin mun ruumiissa kärsivien ihmisten taakan. Niiden kaikkien kärsimyksen järjettömän liikkeen, liikkeellä rajoja. Se on sietämätön tunne. Siitä tulee kuvottava kipu. Mies, joka kasaa surkeat rääsynsä ulkona vietetyn jäätävän kylmän yön jälkeen. Toveri, joka harmaantuu kahleissaan ja poistuu vankilasta joka aamu. Vankeuden raakuus ei ole vielä onnistunut lyhistämään häntä. Palkan perässä juokseva työtön. Laiton siirtolainen, jota kidutetaan nälkäpalkalla. Sairas, joka lähdetään sairaalaan kärsimään. Laiton siirtolainen, jota kidutetaan nälkäpalkalla. Narkomaani, joka tuhoutuu viimeiseen piikkiinsä. Kaikki ne, jotka täsmäpommit teurastavat ja ne, jotka saavat surmansa siinä sivussa. Ne, jotka kestävät rotusorron ja ne, jotka sitä paetessaan haaksirikkoutuvat. Kaikki ne, joiden vatsat ovat tyhjiä ja ne, jotka janoavat oikeutta. He ovat kaikki täällä edessäni, rikkaat ja köyhät. Mä en tiedä, mikä raivostuttaa mua enemmän. Yksityinen varallisuus, joka kasvaa koko ajan vaan suuremmaksi, vai yleinen köyhyys, joka leviää yhä laajemmalle. Sanotaan, että uusi yhteiskunta tulee pian syntymään vanhan kuoresta. No, varmaa on, että vanha yhteiskunta on jo kuollut. Mutta ainoa side tuon jo kadonneeksi julistetun ja uuden yhteiskunnan välillä tulee syntymään kivusta ja kyyneleistä. Yksinäisyys. Onko siinä tulevan yhteiskunnan ainut uutuus, ainut erityisyys? No mä en usko niin. Mä uskon, että toi uutuus, yksinäisyys, luo olosuhteet äärimmäiselle vieraantumiselle. Tolle epätasa-arvon ja ihmisiä toisistaan erottamisen raalle muodolle.
Eikö tämän uuden yhteiskunnan luvattu laajentavan vapautta, edistystä ja älyä? Eikö älyn sanottu muuttuvan yhteiseksi ja eikö sen pitänyt alkaa tuottaa tasa-arvoa? Yksinäisyys tuhoaa kaikki yhteisten käytäntöjen ja yhteisen elämän halut. Yhteistyöstä ja solidaarisuudesta tulee abstrakteja kuvia tiestä, jota on mahdoton seurata. Kaikkien niiden sanat, jotka ovat meille näitä kauniita unia lahjoittaneet, muutetaan pikkuhiljaa hulluksi ja tuhoisaksi änkytykseksi. Missä ovat ne kuuluisat ihmisaivot, jotka kykenevät suuremmoisiin hankkeisiin ja radikaaliin vapautukseen? Missä on se työn ja hengen yhteisö, jonka moderni aika meille lupasi?
Ehkä ainoa keinomme tämän toivon löytämiseksi uudestaan on etsiä sitä tietokoneen näytön läpi. No ei ole. Sekin on yksinäisyyden historiaa, mitä mieltä siinä oikein on. Meiltä puuttuu todellinen halu uuteen, uuden luomiseen, keksimiseen. Myötätunto tätä väsynyttä ympäröivää maailmaa kohtaan on surua, mistä mä näen liian monen rakkaan kärsivän mun ympärillä. Kiukku, se pirstoo palasiksi halun ainutkertaisen jatkuvuuden. Antaa se meille takaisin pieninä palasina, usein suunnattuna johonkin aivan muuhun. Tai yksinkertaisesti tyhjennettynä, neutraloituna. Eikö tässä ole epätoivon todellinen raja? Tänä aamuna. Joka aamu. Kiukku riivaa mun elämää. Sen väkevä todellisuus ja ylitse pääsemättömät vaikutukset.
Kiukku. Ainut valo, joka äkkiä lävistää pimeyden. Ainut lämpö talvipäivinä. Jumala, joka ilmestyy, mutta ei esitelläkseen olemassaoloa, vaan valaistaakseen epätoivoasi.
Se sokaisee minut.
Olet toivottomuuden vanki. Olet epätoivon vanki. Olet uponnut tappion lyijyyn, mutta etkö rakentanut vankilasi omin käsin.
Kiukkuisuuteni on ainoa vastarinnan muoto, jonka olen onnistunut kehittämään. Yhtenä päivänä sain nuoren tytön itkemään, kun reagoin sarkastisesti hänen tunteisiinsa. Hän oli vasta huomannut epäoikeudenmukaisuuden.
Niin se maailmassa menee, sanoin hänelle
niin ivallisesti kuin vain pystyin, kohdatessani hänen kapinannossaan sielunsa.
Kiukku on negatiiviseksi kääntyvää vastarintaa. Päädyt repimään sydämen rinnastasi aivan niin kuin pahan ilman linnut tekevät. Et tule tuntemaan myötätuntoa, ainoastaan vihaa. Sokeaa, kiihkoa, joka tarrautuu sen kurkkuun, joka kääntyy sinua vastaan.
Ihan hyvä puoli on se, että se auttaa tunnistamaan kurjuuden sinne, mitä se on, vihollisen tuottama. On olemassa vahva vihollinen, joka kuristaa meitä. Riiston mestari, joka harjoittaa herruttaan ihmisten yli. Se on verenhimoinen jumala. Se on hirvittävä ylimaailmallinen epäsymmetria. Transcendentti tuonpuoleinen valta, joka saartaa elämän kaikki syvyydet täysin. Se imee ne kuiviin, se vie kaikki voimat. Hellittämätön kärsimys, jota mikään suuttumus ei onnistu laimentamaan. Minun on iskettävä. Minun on toimittava, minun on kostettava.
Viha on intohimo. Aivan yhtä aktiivinen kuin rakkaus, se vaan ei rakenna mitään, vaan tuhoaa tuhoamisen vuoksi väsymättömästi. Joten kokeile sitä. Toimi.
Viha jättää minut yksin. Ei aivan yksin. Sillä aina on hän, joka minua riistää. Hän, joka minua hallitsee. Hän, joka vie leipänsä veljeltäni ja hän, joka varastaa mielikuvituksensa nukkuvalta. Hän ja minä. Tahdon tehdä vihastani aseen. Teon.
Eikö tuo tahto tyrehdy epäsuhtaan, jonka sinua odottaa? Vihollinen on vahvempi. Hänen julmuutensa on mitään ääretön. Jos vihasi herättää vihollisen, eikö se johdu siitä, että se on hänen kaltaisensa jo ennen kuin kykenee ilmaisemaan itsensä ja täten aiheuttaa vielä voimakkaamman reaktion?
Tietenkin. Vihollisen voima on loputtomasti mahtavampi kuin vihani kykenee välittämään. Ja hän vastaa sodan väkivallalla vaatimuksiini oikeudesta. Mutta entä jos sota lakkaa olemasta jotain abstraktia, jos se ei ole enää pelkkä painajainen? Silloin siitä on tullut Herran vallan alaista, kun Herra päivästä toiseen piiskaa sodallaan meitä jokaista. Ja tarttuu vihamme kimppuun, mutta myös meidän rakkautemme. Tässä kohdin sydämeni epäröinti kääntyy päätökseksi kostaa, haluksi iskeä. Minun on murskattava tämä jännitys, joka pitää minua otteessaan. Haluan, että tuo sika kuolee. 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 Alan hourailla. Mutta yhä tunnen, kuinka ruumistani riipii väkivallan himo. Mitä ikinä tahdotkin, se ei voisi olla tätä pahempaa. Tuleeko vihastamme tätä meidät sotaan sitovaa vihollista kohtaan elämämme aurinko? Elämämme kerjytyy auki jatkuvan sodan uhkan, jokapäiväisen sorron, surun ja vieraantumisen varjossa. Vapaus tehdä työtä. Se voisi olla olemassaolon seikkailu, mutta siitä on tullut Herran vallan alaista. Etkö sinä tunnet tätä? Tätä vihaa, joka valtaa lihan, joka heikentää tahtomme, joka hallitsee kohtaloamme. Ei se ole vain minun vihaani. Se on koko tämä surkea sukupolven, jolta on viety kaikki toivo tulevaisuudesta.
Olet yksin. Älä kuvittele olevasi maailman tai sukupolven ilmaus, olet yksin. Sinä ja hän, orja ja herra. Filosofiaa, joka auttaisi sinua sietämään tätä surua, tätä nöyryytystä. Ei ole lohtua. Jos lyöt kätesi yhteen tai huudat, et kuule kaikua. Laakso, jossa elät, on kuuro. Joten kokeile, toimi. Kenties yhden ihmisen tietoisuuden herääminen on tarpeeksi saadakseen kaikki muutkin löytämään jälleen halunsa kapinoida. Yhden vesipisaran putoaminen voi luoda joen, joka saa laakson jälleen kaikumaan.
Vastustajan vihaamisessa. Tässä täydellisessä minua ruokkivassa vihassa lepää ainoa toivoni. Marttyyriyden kiusaus, lopullinen ja täydellinen uhraus, vallan epäsymmetrian ympäri kääntäminen ja tyhjentäminen täydellisen vastarinnan kautta, itsemurhan saakka, jos se on tarpeen. Minun ruumiin heidän valtaansa vastaan, inhimillisen koston mahtava tuuli!
Vahvana ja väkivaltaisena kuin vallan koneisto. Vastarinta kohtaa vallan tyrannia. Mutta onko tämä totta? Kun kerrot tästä meille tunnemme syvästi elämän paljaan todistuksen. Tuo järjettömän skandaalin. Mutta miten tuo kaikki voisi jättää muodon vastarinnalle?
Vastarinta on minun kiukkuni, minun vihani. Näin skandaali muuttuu pyörämyrskyksi ja kapinan puhkeaminen pelastaa paljaan elämän.
Onko itsemurha pommittaja alastoman oikeutettu vastaus hänen kohdatessaan vallan ja sen tahdon tuhota?
Hän tappaa itsensä, koska haluaa tuhota mahdollisimman suuren määrän vihansa kohteita. Niitä, joiden avulla vainoja kiduttaa häntä. Nämä kohteet ovat toisia ihmisiä, jotka ovat joutuneet pelinappuloiksi vallan kätösissä. Ja minun kiukkuni tappaa heidät, koska olen yksin.
Kiusaus on geometrinen voima. Uskonnot ovat geometrisesti osoittaneet, että kyky uhrautua kutistaa ihmisten ja Jumalan välisen rajan mahdolliseksi yhtälöksi. Tässä mielessä Kristus on todella ihminen. Jumalallisen keksinnön kapinallinen luonne tulee esiin. Kosto on myös pelastus. Nemesis on myös katarsis.
Mitä minulle sen pitäisi tehdä? Sinä ei tule tehdä sitä minulle selväksi. Sinä elät ristiriidassa. Käskit minun tauotta toimia ja samalla vaadit yksinäisyyttäni. Haluatko sinäkin olla minun viholliseni? Mitä? Mitä minun pitäisi tehdä? Sinä ystäväni, rakastettuni. Kärsit samasta yksinäisyydestä kuin minäkin. Epätoivo taivuttaa polvesi ja kurjuus turruttaa aivojesi hermoston. Ja sinun alastomuutesi peität sen kuin nainen, joka on tehnyt syntiä. Mutta meidän kurjuutemme ei ansaitse tällaista hiljaista ja häpeällistä surua, sillä alastomuutemme on ylpeää. Minun on tehtävä se. Puen vaatteet päälleni, peitän alastomuuteni räjähteillä. Muutama pommi etutaskuun. Räjähteitä reppuun. Raskaasti ladattu vyö. Laukaisin lähelle, vyöni alle. Tai sitten yksinkertaisesti vain ase, jotta voin ampua heidät kaikki, jotka kohtelevat minua väärin. Jotta tiedän heidän jokaisen liikkeensä päivin ja öin, jos niin tahdon. Minua kutsutaan terroristiksi, itsemurhapommittajaksi, salamurhaajaksi. Mitä sitten? Kuolen kyllä, mutta unelmoiden teurastamani vihollisen mylvinnästä, haavoittaminen ja silpomien ihmisten kauhistuttavista huudoista.
Oletko sankari vai marttyyri? Sankarillisuus on maallista marttyyryttä aivan kuten marttyyri on uskonnollinen sankari. Immanentti, välitön ja maailmalle sisäinen ele voidaan kääntää uskonnolliseksi kiusaukseksi aivan yhtä hyvin kuin maallinen ele voidaan elää välittömällä hengellisellä transcendenttina.
Räjähteistä kudottu munkin kaapun ja valmis. Pidän aseeni lähellä, vyöni alla.
Vihasi näyttää oikeuden viitalta. He ovat ajaneet sinut tähän.
Edessäni ryhmittyvä hirviömäinen valta ei jätä minulle valinnanvaraa.
On järkeenkäyvä ideologia yrittää luoda uudelleen jonkinlainen symmetria. Jokin normaali elämä, joka ei olisi enää pelkkä epäoikeudenmukaisuuden viiltävä haava.
Tässä on minun kuolemani, joka tappaa.
Ainoastaan kiukkusi saa sinut puhumaan ja välttämään sen voimattoman äänkytyksen, jolla puhuvat taivutteluun myöntyvät. Sen pelokkaan hölötyksen, joka kuuluu vain orjien suusta. Ainoastaan kiukku saa sinut toimimaan. Sen väkivaltaisuus pyrkii luomaan uudelleen ja sen vapauden kaltaista, joka voi muuttua rakkaudeksi.
Tekoni on tarpeellinen. Kun liikun tässä maastossa, kaikki herää eloon ympärilläni. Vallan maailmojen barokkimainen tyhjyys. Kauhun musta siirtomaa paljastuu brutaalina kirkkaassa päivänvalossa. Minua kutsutaan terroristiksi. Mutta eikö se, minne nyt olen heittäytymässä, ole elämän vettä? Thank you.
Todella varma siitä, mitä olet tekemässä. Suunnitelmasi ei poista kiukuvoimaa, korkeintaan pahentaa vihan yksinäisyyttä. Oletko varma, että alastomuutto ei ole rakennettu muista painoista? Oletko varma, että alaston ruumiisi on todella kevyt? Dynamiteilla lastattuna uppoat suoraan pohjaan. Edes kevyn korkki ei pysy pinnalla, jos sitä vetää alas tämän maailman vesien korruptio. Jopa lapset hukkuvat. Syyttömyys tukehtuu. Linnut eivät lennä tyhjiössä. Kuolla oikeudenmukaisuuden puolesta. Hulluuden änkytystä kaikki tämä oikeudenmukaisuuden puolesta tappaminen ja itsekin vallan hirviöksi muuttuminen. Onko se oikein vai väärin? Kuinka toimia tässä syvässä meressä? Toistamalla sen kalan ihmettä, joka muutti itsensä linnuksi. Keksimällä metamorfoosi, jossa viha muuttuu rakkaudeksi. Voima ei välttämättä ole vastarinnan ainoa lähde.
Vastarinnassa on oltava muutakin, sillä näen sen suloisena, harvinaislaatuisena, vastustamattomana rakkauden tekona. Ajattelen usein, että ainoastaan vastarinnan noustessa minussa olen todella rakastanut. Silloin lihani on elossa ja ruumiini sitoutunut toimintaan. Ei! Kuoleman viettiä tahto tappaa eivät voi olla halun ilmentymiä. Minun on kohdattava vallan suunnaton voima ja vain absoluuttinen teko voi sen kohdata.
Kaikki ei ole niin absoluuttista kuin mitä kuvittelet. No se mitä sanot on totta. Kaikkialla ympärillämme luonto vaikuttaa tulleen hulluksi kuin huonoissa kauhuelokuvissa. Sodan maisema, vallan ylimielisyyden maisema. Muiden elämän ja rikkauden imperialistinen väkivaltainen haltuunotto. Olemassaolon ulkopuolinen puristus ja kansallisvaltioiden rakennus. Tankkeja. Sotilaiden pitkiä rivejä aseineen. Tutka-asemia. Koodattujen viestien verkostoja. Supervaltaa. Strategisia iskuja loputtomine sivuhaittoineen. Selvää on, että tämä on hirveää. Mutta katso tuonne, ystäväni. Katso, mitä tapahtuu selkäsi takana. Juuri siellä perällä. Nurkassa, jossa varjot ilmestyvät ja välittömästi katoavat. Järjestäytyykö vastarinta siellä?
Kenties.
Kenties he ovat lukuisat. Nuo varjot ilmentävät yhteistä todellisuutta. Suunnatonta voimaa. Et voi toimia yksin. Heitä aseesi maahan.
Lakkaa huijaamasta minua. Olen aina halunnut nähdä jättiläiset, jotka olivat pakotettuja ylittämään Jumalan käskyjen rajat luonnon sattuman johdossa. Se oli ennennäkemätön tapahtuma. Älä väitä, että tämä vapaus on tulossa. Että joku Ifigenia tulee ja nostaa vallankumouksen tuulet. En näe sitä. Olenko sokea? Tässä olen. Asein panssaroituna alastomaksi riisuttuna murhanhimon ajamana.
Olet olemisen ja rakkauden, kiukun ja vihan välisten merkitysten yhteenottojen eksyttämä. Sotakoneet halkovat sieluasi. Kaikki ne palautuvat vain yhteen asiaan.
Olen hermostunut. En tiedä missä olen. Suuni on kuiva. In profundo cur gite, mylvivän sieluni syövereissä. Kaikki kantamani aseet antavat ruumilleni uuden muodon ja pettävät sen ihmisen lihan, joka minä olen. Tämä halu saa minut olemaan olemassa.
Hei pikkulikka, mihin sä möyrit?
Tänne.
Minä menet sä piiloon?
Mä menen tänne.
Tuu takaisin. Tule takaisin nyt.
En tule.
Tule nyt saatana takaisin sieltä. Tule takasi.
Perkele!
En enää tiedä, kuinka paeta kaikkea tätä vihaa ja eksyneisyyttä. Mitä enemmän lataa ruumiiseeni räjähteitä, mitä enemmän puhdistan...
Mene pois!
Tule takaisin!
Mitä enemmän puhdistan aseitani, sitä painavammaksi tulen. Mutta tämä ruumiin paino ei ole elämää. Elämä on lihan tapahtuma. Mutta miksi minun sitten täytyy pakottaa ruumiini liha kuolleeksi, tehdäkseni elämän jälleen mahdolliseksi? Tämä liha yhdistää minut muihin, kaikkiin niihin, jotka kärsivät ja kapinoivat. Ja tämän lihan aion uhrata.
Uskotko todella, että liha voi tuhota? Älä huijaa itseäsi. Liha ei ole abstrakti substanssi. Se on enemmän kuin oma ruumiisi. Enemmän kuin oma henkesi. Enemmän kuin yksinkertainen materia. Se on periaate, joka antaa elämälle muodon ja tarjoaa sille oman rytmin. Rytmi, joka syntyy siellä, missä aikaisemmin oli vain määrä ja liike. Liha on kuin vesi, maa, tuli ja ilma, yksi alkuperäisistä ja jakamattomista elementeistä, joiden avulla oleminen on tosiasia, kuten antiikissa oli tapana sanoa. Meidän ruumiidellemme halki liha keksii elämän yksiköllistä ainutlaatuisuutta. Liha on lukemattomien monimuotoisten yhteinen. Yhdistävä tekijä!
Ennemmin kuin ajatella kuolemaa, joka tappaa, olisi minun siis suunnattava haluni tähän lihan yhteisyyteen. Yhteiseen, jonka haluni kuolla tuhoaa, vaikka se haluaisi vahvistaa sitä.
Yhteinen on se intohimo, joka kasvaa ja kehittyy jokaisen meistä elämässä. Yhteinen on siirtymä minusta meihin. Se on yhteisen elämän ehto ja tulos. Se on kieli, joka on saatu muilta. Elävä työ. Ruumis, joka löytää lihansa uudelleen tuotannossa ja yhteistyössä.
Kuinka tarjoamasi yhteisen lumous voi olla vihan ja epätoivon loppu? Kuinka se voisi repiä minut irti halustani tappaa? Kuinka toivoisin voivani tunnistaa lihani samaksi kuin niiden jättiläisten, jotka ilmestyivät Homo Novuksen vallankumouksen aikaan? Vapauden hahmoja. Niitä me nyt tarvitsemme. Haluamme uusia jättiläisiä, jotka voivat laittaa lihan jälleen työhön vapauden ja kekseliäisyyden vallitessa. Mutta mitä minun, joka olen valmis kuolemaan tappuakseni, on tehtävä? Tehtäväni on hirviömäinen, aivan kuten aseella lastettu ruumiini ja käteni. Onko elämän räjähdys yhä mahdollinen kaikesta huolimatta?
Oi hyvä Jumala, jos vain olisitkin olemassa, jos oikeasti lähettäisit enkeleitä johdattamaan henkeämme. Näyttäisit meille, kuinka vastata viholliselle luomisen, ei tuhoamisen kautta, ylistämällä lihaa, joka luo yhteisen elämän. Mutta isänti ja Jumala hylkää tämän tehtävän ja suojelee itsemurhapommittajia siunauksin. Kusipäinen ylimaailmallisuus, etkö ole saanut jo tarpeeksi aikaa kärsimystä? Kiroan koko transcendenssi. Kuinka tuskaista on sulkea jättiläisten voima hirviöiden häkkiin. Hei baby. Vieläkö sä oot siellä?
Olen.
Et oo kauan.
Älä viitti! Oh. Älä viitti! Oh. Lopeta!
Kairos on se hetki, jona nuoli lähti lentoon jousesta. Epäilys ei voi kestää. Tulla loppuun ei tarkoita olla eristyksissä. Sillä nyt pirstaleina on niin suverenin ekon vapautuksen kuin vastavallankin norsullutorni. Ja jäljellä on vain vastarinta. Mutta hei! Vastarinta yksin ei riitä. Se asettaa ekoa vasten meidät. Vapautusta vasten vapauden. Vasta valtaa vasten uuden elämän keksimisen. Vastarinta on rakkauden ja köyhyyden lapsi. Köyhyys, joka valmisteltiin kuolemaan, mutta heräsikin rakkauden vuoksi. Kairos. Kairos on yhtäkkinen. Sitten jatkuva. Kuin änkyttävä lapsi, joka etsii sanoja puhuakseen. Sanoakseen. Kairos ylittää köyhyyden. Toimii rakkaudesta. Elämän tahto paljastuu. Lihan kyvystä tulee elämän rakastajata. Kiukku ja viha eivät enää nöyry kostolle, vaan löytävät ilon. Sekä jotain riemun kaltaista. Oikeudenmukaisuuden varjon. Sanat eivät koskaan tule olemaan tarpeeksi tehokkaita rakentamaan uudelleen sitä jännitettä, joka vallitsee matkalla merkityksestä toimintaan. Katsoin kuolemaa silmiin, koska olin sokea. Katsoin kuolemaa silmiin ja tuolla nimenomaisella hetkellä näin itseeni omien silmien kautta. Olin onnistunut kääntämään katseeni lihan ylle. Vai oliko se Jumala, jonka näin? Kenties tämä valo, johon olen astumassa, on sokaiseva. Ja tämä paikka, jonne yritän päästä, torjuu minut ja halveksii minua.
Kairos on siellä. Kairos on siellä kuin tanssiva lapsi.
Tanssi on vaikeaa tanssia, jossa liikutaan vaarallisesti olemisen tyhjyyden reunalla. Ja syöksytään uutuuden tuntemattomalle alueelle. Ja silti tanssi pysyy lapsen tanssina. Iloa, joka ei tarvitse varovaisuutta näyttäytyäkseen.
Me ollaan verillä, baby. Kosketan ruumistani, katson ympärilleni ja minut valtaa uudelleen kokemus merkityksestä. Juuri kun luulin, että orgasmi oli mitätöity hämmennyksellä ja että päästä irti ja että vihollisen tyrannimainen valta oli onnistunut tyhjentämään kaiken uutta tuottavan kyvyn, jota minulla on. Juuri kun luulin, että muut olivat vain vallan varjoja, mutta ei. Päälleni oli langitettu turmelus ja onnistuin kaikesta huolimatta välttämään sen ja repimään pois velhon vallan mysteerin päältä, joka on. Valta elää ainoastaan tottelevaisuudestani.
Tarve saada valtaa on vain voimattomuuden fetissi. Köyhyyttä, joka ei osaa kapinoida. Anna olla.
Tällä hetkellä saan voimani jälleen takaisin. Syväilen sitä kuin rakastettua, jota olen kaivannut kauan unissani.
Tilinteko ajan kanssa lähestyy. Päivät täyttyvät ääriään myöten. On hyödytöntä laskeutua helvettiin tai kiivetä kolkatalle voidakseen kapinoida. Meidän tarvitsee vain antaa lihan rakastaa. Ja muovata halutoiminnaksi. Joka hetkellä. Kyse on elämästä. Ei synkästä tarusta, jossa ihminen on itselleen vihollinen. Elämä on luomisen hetki, jota seuraa toinen luomisen hetki. Aina. Loputtomasti. Koska ihminen on näiden luovien hetkien moninaisuus. Väkijoukko, joka on punottu yhteen rakkauden kielellä.
Kun löydän jälleen haluni elää, löydän sen väkijoukon muodossa. Kurja elämäni, hyväilen sinua. Kaikessa mitä kosketan avautuu intohimojen maailma. Kaikessa minkä silmäni näkevät avautuu kuvien pyörä, joka kiinnittää huomioni. Mutta intohimo on teko. Etkö näe tämän liikkeessä olevan väkijoukon valoa jo kaukaa?
Yhteinen toiminta! Yhteinen olemassaolo! Perustava ja rakentava välittömyys.
Jos vastarintani ei enää tahdo tuottaa kuolemaa, täytyy sen rakentaa elämää. Minun vastarintani täytyy perustua yhteiseen kollektiiviseen elämään, sillä ennen kaikkea se merkitsee oman elämän paikantamista muiden keskuudessa. Elämän rakentamista yhdessä pala palalta.
Vastarinta merkitsee sitä, että elämä on arvokkaampi kuin kuolema. Kun kieltäytyy tuhoisasta voimasta, joka kytkee elämän ja kuoleman yhteen, voi vastarinnan ottaa mukaan ilman mitään mahdollista ulkopuolta.
Minun vastarintani on absoluuttinen vapaus. Se ei synny arvorakennelmista, joissa pohditaan, millainen vapaus on mahdollista. Se kieltää kaikki vapautuksen prosessit, koska se on jo vapaa ja tietää sen, ja tämä tekee sen vahvaksi. Haluan palata marttyyryyteni ääreen kuin vanhan sukan luo ja muovata siitä suoran todistuksen vapaudesta.
Tietenkin kuolema saattaa yhä kohdata minua hetkenä minä hyvässä, mutta todistukseni ei koskaan enää tule olemaan niukka tai askeettinen, eikä se tule synnyttämään mystistä olemassaolon tiedettä. Asketismi ja mystisismi ovat moraliteetteja, jotka tänä päivänä löytyvät vallan suolistosta. Kapinointi on täysin eri asia. Se on mielikuvitusta ja iloa.
Nyt olen poistanut viimeisen laukaisimen. Kun alastomuuteni paljastuu muiden katseille, olen yhtäkkiä häpeissäni. Haluan peittää tämän alastomuuden, joka on nyt minun omani. Kuinka voin pukea sen uudelleen ystävieni tuntemuksiin ja lämpöön, älylliseen vaihtoon ja rikoskumppanuuteen? Kuinka voin asettaa alastomuuteni rakkauden projektin käyttöön?
Opeta! Täytät elämäsi älyttömillä aivojen kielen ja ristiriitojen retoriikalla. Oletko tullut hulluksi? Kenties luulet, että vihollisen voima on juuri nyt niin pieni, että sanasi voivat kukistaa sen? Väitätkö, että rakkaus voi rakentaa elämän, joka ei tiedä mitään kuolemasta? Oletko tullut hulluksi? Anna meille esimerkki mahtavasta vapaudesta. Myös pyhä Franciscus kukistettiin. Ja hänen omat veljensä survoivat vallanteroitetun kärjen hänen sydämeensä. Idealismi ja utopia eivät ole ruokaa. Köyhien nälkiintyneet vatsat eivät voi niitä sulattaa.
En voi jatkaa enää näin. Minun on tehtävä päätös. Minun on valittava. Tiedän kyllä, ettei päätökseni voi toimia pohjan tähtenä todellisen tragediassa. On totta, että olen hullu. Me olemme kaikki hulluja. Mutta kun nyt kerran olen alasti, niin olen huomannut, että olen kenties monta. Siinä se. Nyt voin tehdä päätöksen, kun olen tunnustanut muut.
Alastomuutesi merkitsee siis yhteisen elämän ristiriitaista löytymistä. Katsokaa! Hän peittää ruumiinsa uudelleen muiden vaatteilla. Naisten ja miesten, nuorten ja vanhojen, valkoisten ja mustien. Täältä tulee väkevä harlekiini.
Kysyn itseltäni sitä, mihin vain väkijoukko voi vastata. Haluan muuttua tuoksi väkijoukoksi. Ja tiedän, että vain alastomuuteni voi auttaa minua siinä. Enkä pyydä tätä vain itseltäni, vaan myös kaikilta teiltä. Ystäviltäni, tovereiltani. Jokainen teistä voi kokea alastomuuden yksittäisenä kokemuksena monien kapinasta. Köyhät ja ulos suljetut. Vangitut ja vallan viitekehyksen turruttamat. Ja juuri siinä viitekehyksessä. Tultuamme kaikesta huolimatta väkijoukoksi, auttakaamme toinen toistamme uudistamaan lihan halu ja näyttämään alastomuuteen perustuvan muodonmuutoksemme voima.
Olemme onnistuneet olemaan alasti köyhiä ja kykenemättömiä nimeämään asioita. Olemme onnistuneet tyhjentymään ja kokoamaan köyhyyden avulla uudelleen kasan kansannousun ja kapinan liian tutuiksi tulleet nimet. Tunnemme yhteisen kehittyvän luovana koneistona tässä vuoropuhelussa, joka sitoo meidät sinuun.
Olen tuntenut mainitsemasi nimet ja intohimot todella pitkään. Risuutumalla alasti olen saavuttanut elämän lähteen. Köyhyyden avulla olen koskettanut olemassaolon alinta kohtaa. Mutta tuo kohta ei ole yksinäisyyden piste. Sillä köyhyys on yhteistä. Köyhyyden kautta olen monta. Olet oikeassa, olemme tulleet hulluiksi.
Vastarinta rakentaa hulluuden maailmoja.
Eriskummallisia mielipuolia, joita hullujen huone kiihottaa ja erottelee. Mahtavia todellisuuden todistajia, jotka kykenevät avaamaan köyhyyden halulle ja opettamaan halulle, kuinka toimia.
Vastarinnan hahmo.
rakentaa uuden maailman alhaalta käsin. Pelkästään hänen olemassaolonsa uhkaa porvariston kyynisyyttä, rahavälitteistä vieraantumista, elämän haltuunottoa, työn riistoa, tunteiden kolonisointia. Näin Kiukku löytää uuden väylän kapina. Vastarinnan hahmon köyhyys on hänen rikkautensa. Ota ruumiisi käyttöön jälleen kerran. Löydä yhteinen elämä. Tee anteliaisuudesta vasara, joka ajaa hyveen naulan totuuteen.
Äiti, se elokuva, minkä sä teit, niin mentäisikö nyt, mentäisikö katsomaan se?
Ei mennä.
Mä olisin halunnut mennä katsomaan sen. Äiti, ei se mitään.
Olen epätoivon enkeli. Käsilläni on ekstaasia, turtumusta, tajuttomuutta, lihan himoa ja piinaa. Kieleni on hiljaisuus, lauluni huuto. Kauhu asuu siipieni varjoissa. Toivoni on viimeinen henkäisy. Toivoni on ensimmäinen taistelu. Olen veitsi, jolla kuolleet aukaisevat arkun. Olen se, joka tulee olemaan. Pakoni on kapina, taivaani huomisen kuilu.
Voi mikä onneton enkeli.
Ne sanoivat meille, että Angelus Novitor selän takaa löytäisimme vain raunioita, tuhoa ja kärsimystä. Ja että vain katastrofin pohjalta voisi toivo jälleen nousta. Mutta tämä kaikki on vain ideologiaa.
Nyt liitän tuskan ja raivon kaikkea sitä kohtaa, mikä johti minut tähän epätoivoon. Näin on. Halu elää uutta voi syntyä kokemani alastomuuden perustalta. Mutta jotta näin voisi tapahtua, on minun tuhottava tradition kalkeutunut muisto. Klassiset tekstit. Tosiaan, ne ovat enää pelkkää petoksen rippeitä. Revin ne kappaleiksi. Näiden irtirevittyjen sivujen avulla voisin peittää häpeäni. Ne eivät enää ravitse taistelevaa päätöstäni, koska päätökseni on nyt toinen. Se on kirkasta vimmaa, petoksen vihaamista ja intohimoa yhteiseen toimintaan.
Ideologia on myrkkyen sylkevä nilviäinen. Jos hyökkää silmillesi, sinusta tulee sokea. Legenda se on kyllä, mutta vain nilviäiselle, ei ideologialle. Ideologia on välitettyä tietoa, eturivin tietoa, vain harvoille tarkoitettua tietoa, joka väittää sisältävänsä kaiken ja toteuttavansa suurten joukkojen intohimot kokonaisuudessaan. Joskus ideologia vaikuttaa toimivan, mutta kyseessä on illuusio. Lähtevä juna ei ole sinun junasi.
se on viereinen juna. Ideologia on valheellinen jopa voittaessa. Se yhdistää totuuden valtaan. Kaikki tapahtuva pelkistetään siihen. Ja kun kokemus kamppailusta saa se suunnilta. Ideologia kuvaa nämä kamppailut virheiden ja katastrofien sarjaksi. Idealismi ja etujoukko, jotka sekoitetaan ideologiaan, eivät voi sietää kärsimystä. Ja ne pitävät taisteluja kivun lähteellä. Mitä teko pyhyyttä?
Mutta minä näen menneisyydessä jotain aivan muuta. Näen väkijoukot taistelemassa taukoamatta, laajoina, sattumanvaraisina ja erityislaatuisina. Ja kaikki heidän tappionsa ovat kaikesta huolimatta. Äiti! Kaikki heidän tappionsa ovat kaikesta huolimatta aina olleet voittoja. Ne ovat merkinneet tapaa työntää pois pelko, kieltäytyä kohtalosta. Ne ovat olleet tapahtumia, harvinaislaatuisia päätöksiä.
Jokaisen ideologian tuolla puolen, etujoukkojen takana vastarinnassa, köyhä ja ristitty ovat liikkuvaa väkeä. Vastarinta ja kapina ovat maailman yleisimpiä päätöksiä. Niitä ruokki halu elää, ei kuoleman mädäntyneisyys. Vuoropuhelu menneen kanssa voi tunnistaa ja tunnistaakin sen, mikä elää.
Näin on minunkin kohdallani. Jokainen halu, jonka tunnen, tunnistaa solun, joka tuotti sen menneisyydessä. Nyt kun tiedän olevani väkijoukon tuote, en voi enää hyväksyä taistelijan yksinäistä sädekehää, etujoukkotietoisuuden ahdasta päätöstä, kaikkeutta, jota se tunnustaa ja saarnaa. Ne eivät avaa toivoa. Ne murskaavat sen. Emmehän me ole aseistettuja jesuiittoja. Emme me tarvitse hengellisiä harjoitteita kyetäksemme vastarintaan. Väki, sen moneus on ainoa mahdollinen etujoukko.
He väitävät myös, että ruoho on leikattava, jotta se voisi kasvaa takaisin entistä elinvoimaisempana. Ja samalla tavoin alun on mukauduttava välttämättömyyteen voidakseen kukkia. Tässä meillä on jääräpäisen tahdon väitelauseet. Tuon tahdon, joka jatkuvasti epäonnistuu erottamaan toisistaan turhautuneen tarpeen ja haaveellisten halujen toteuttamisen.
Ei. Historian kulku on kuin meren pohjavirtaus. Se tulee vuoden aikojen tapaan aina takaisin. Eikä ole olemassa sellaista myrskyä tai haaksirikkoa, tai merenkulun glooriaa, tai kevään iloja, jotka voisivat häivyttää sen voiman. Kun kuolema on ravinut sitä, ruoho ei kasva enää takaisin. Vain elämä ravitsee elämää. Vihollisen tappaminen ei tee niityistä vihreämpiä. Sankarin kuolema ei tee halusta todempaa. Vapauden voi tehdä todelliseksi vain vetäytymällä välttämättömyydestä. Mutta miksi sitten kaikesta huolimatta minua aina kauhistuttaa ideologian taukoamaton kutsu? Medusa kiehtoo minua. Ei. Aave minua kiusaa. Kummitus vainoaa. Alikersantti tai pappi, jotka yhä väittävät antavansa minulle käskyjä.
Uskoo! Yhä usko näille miehille, jotka haluaisivat olla vapaita luomaan maailman. Iloisia siitä mahdollisuudesta, johon heille tarjotaan. Ideologia esittelee vain nesteen. Tahmean kaikkeuden, johon vain uskollisilla on pääsy. Mutta tämän nestemäisen ja tukahduttavan ideologian massan edessä. Jokainen kieltäytyminen alistuu lopulta sen elottomalle väkivallalle. Näin mahdollisen avaruus kutistuu ja kuihtuu. Ideologia on välttämättömyyden uskonto. Jopa silloin, kun se ottaa muodokseen vapauden ideologian. Vain elämä voi antaa meille elämää. Tämä johtuu siitä, että pohjimmiltaan elämä on toimintaa. Toiminta on ainut ruoho, joka kasvaa aina takaisin. Kiukkuisuus ei ole toiminta, jos se johtaa vihaan. Ideologinen virta liukuu yli totaliteetin horjuttamatta sitä. Ja näin marttyyrius kypsyy.
Kun suuttumus avautuu rakkaudelle ja ajatus löytää jälleen toiminnan, silloin tuo kurja, joka minä olen, vapautuu surkeasta ylimaailmallisesta transcendentista, joka hänet halvaannutti. Tiedän olevani aktiivinen, valmis, virittynyt, kuin äiti peloton etsimässä ruokaa lapsilleen.
Olet vasta äidin tuskin alkanut ymmärtää tätä todellisuutta, jota immanenssiksi kutsutaan. Edessäsi avautuu maailma, joka on tästä lähtien sileä, tasainen ja loputon. Tuo maailma on satumavarainen. Se tarjoaa sinulle 1000 pakoreittiä ja 1000 toiminnan mahdollisuutta.
Äiti, nyt tuleekin yllätys. Tämä on biisi sulle. Eiku oikeesti? Tämä oli yllätys. Kuuletko sinne pihalle? Äitini, joka eli suunnattomalla sangolla, suuren joen varrella. Kertoi minulle toistuvasti intohimojen olevan aina läpinäkyviä ja vahvoja. Immanenssin taso ei hyväksy yhtäkään estettä, joka voisi peittää näkymään. Minun vahvuuteni on näkymätöntä, koska se ylittää jokaisen esteen. Sillä tavoin intohimoni alkaa kasvaa. Intohimo, joka ymmärtää voivansa heijastaa itsensä maailmaan. Intohimo, joka ymmärtää voivansa tulla aina yhtenäisemmäksi. Aina uudelleen herätetyksi halun kaavioilla. Löydän itseni lopulta muiden joukosta. En ideologian illuusiosta ja valheesta, vaan yhteisen toiminnan ilosta. Vaan yhteisen toiminnan ilosta.
Tästä hetkestä lähtien me olemme vanhoja. Muistele keskusteluamme. Ei ole kyse Medusasta. Se on meidän historiamme. Me olemme olleet ääni kaiken takana. Muista puoluetta. Tässä on sulle biisi.
tunnistat Redman diskurssin.
Mikään ei ole mahdollista yksin. Vain puolue tekee meistä tehokkaita. Me etenemme kaikki yhdessä toisiamme käsistä pitäen. Moninkertaistaa taistelutahdon, se muokkaa meidät tiiviiksi pikkuryhmäksi. Me etenemme toisiamme käsistä pitäen. Jokainen omalla paikallaan ja me vallankumouksellisen tietotaitomme ja intohimomme. Me etenemme toisiamme käsistä pitäen. Me olemme se kipinä, joka aloittaa aropalon. Ja vain meidän liittomme saattaa pelastaa niiden elämän, jotka putoavat liekkeihin. Me etenemme toisiamme. Käsistä pitäen. Me etenemme toisiamme. Käsistä pitäen. Me etenemme toisiamme. Käsistä pitäen.
Voitto ei synny joukoksi tulleesta yksiköllisestä.
Yksiköllisestä!
Joka tulee lihaksi. Vallankumouksen arvokkuudessa.
Arvokkuudessa!
Ei, kysykäämme kokonaisuudelta, kysykäämme luokalta.
Luokka!
Kysykäämme etujoukolta.
Etujoukka!
Sillä he tekevät historiaa ja he voittavat.
Voittavat!
Yksikkö on marttyyri, joka asettuu luokan vihollisvaltaa vastaan.
Vastaan!
Ja siinä kaikki.
Siinä kaikki!
Siinä kaikki.
Siinä se on! Kaikki on siinä! Se on siinä! Kokoulut vallankumouksellisten joukkoihin! Sinun täytyy olla valmis tappamaan ja kuolemaan vallankumouksen puolesta! Sääntö! Päätös! Toimenpide! Ne kuuluvat puolueelle!
Kuoleman ajatus voimistuu uudelleen. Ei ideologisen epäilyksiin ja suvun kautta, mutta elävänä kokemuksena. Tunnen kuoleman, sen illuusion voiman. Tiedän kuinka vahva se on ollut. Tiedän kuinka se merkitsee meidän ruumiimme, niiden historian, niiden uusien maailmojen luomisen paikan. Niiden kuvittelumon. Minun isoisäni. Siinä hän on. Työläinen, joka johtaa tovereitaan kapinassa. Suurten lakkojen aikana kaatuneiden kanssa. Taistelussa sotaa vastaan. Yhteenotossa poliisin kanssa. Hänen isänsä käytti yhä kärryjä. Ja vetojuhdan. Hitaiden askelten antaessa hänelle rytmin. Keräsi hän syyskuun pitkinä öinä sen kyytiin toisten työläisten köyhät lapset, opettaakseen heille tähtien nimet. Tänä päivänä me olemme unohtaneet tähtien nimet. Puhumme luokkien välisestä liittolaisuudesta. Vapauden hinta on kuolema. Minun isäni.
Se on toinen tarina. Ajat muuttuvat. Kommunisti hänkin, mutta toisenlainen tarina alkaa. Tietenkin he yhä kuolevat. Koko kommunistiperheeni historia on ollut kuolleiden litania. Olemassaolosta on tullut häpeällinen laajuus. Sotilaskarkuri, antifasisti maantien rosvo, partisaani, isäni. Uhrauksen valoa ei vaadi enää puolue. Näiden hahmojen kautta uhrauksesta on tullut vapauden halun ilmaus, joka tulee lihaksi taistelussa. Puolueen tarjoama kaikkeuden oppi muuttuu sellaisen tarkoitusperän kannatukseksi, jossa vapaus on oman itsensä valo.
Lisää mystistä ruumista. Silkkaa voitokasta lihaa. Kommunismi ei ole jossain tuolla lupauksena kirkkaasta tulevasta, vaan tässä ja nyt. Se on rakentamista, joka antaa kuulua itsestään.
Siinä se on! Uusi sukupolvi niitä, jotka eivät usko, että kommunismi on heidän eteensä asetettu utopia, vaan päinvastoin mitä syvällisin halu oman itseeni olemiseen. Tapahtuma tuotetaan ideologian raunioille, jokaista utopiaa vastaan. Olen nähnyt miljoonat sisaristani taistelemassa sotaa vastaan. Yksikkö ei tarvitse enää kaikkeutta. Se nousee kuolemaa vastaan. Siellä ja täällä ja sitten muualla. Aina enemmän ilmestyjä ja kadotuja kuin parvi muuttolintuja, jotka lentävät yli taivaan. Aina uusissa ja kummallisissa muodoissa. Tullen yhteeni hajaantuen matka ja toivon hengen mukaisesti. Yhdessä me olemme vahvoja. Emme tahdo enää kuule puhetta vallasta. Marttyyri ei enää edusta ihmiskuntaa. Olemme käynnistäneet elävän koneen. Ja vaikka vallan kädet kurottisivat kuoleman meitä kohti, niin kuin Genovassa, missä Carlo Giuliani murhattiin. Ja vaikka peto purisi kiinni avuttomaan nuoruuden iloon. Väkijoukko on aina läsnä vastustaakseen sitä.
Ja näin on paljastettu yksittäisyyksien taistelutahto. Vastarinta on hajaantunut voima, joka kasaantuu yhteen ja hyökkää yhdestä sivusta tai toisesta. Se luo omat verkostonsa ja ilmaisee aggressionsa niiden kautta. Tuhannet ja tuhannet aktiot eksyttävät vastustajan. Ja näin elävä parveilu saa odottamattomia muotoja ja vastustamattomia mittasuhteita. Lähdetään ystävät barrikaadeille. Joustavat prekaarit liikkuvat työläiset. Käytäkää heikkoutenne voimaksi. Keksikää uusi ilon ja massan vappu. Metropolit lävistävät reivit. Lähdetään ystävät barrikaadeille. Lähdetään vapauden väki. Sabotaasi mellakkataistelu. Lisätkää viruksia sähkökatkoihin. Järjetöntä ajelehtimista tiedon projekteihin. Keksikää uusi kapinoiva biopolitiikka tieteen kieleen! Mutta ennen kaikkea vallatkaa kaikki tuottava voima takaisin. Ottakaa kaikki takaisin. Lähetkää aivonne kuin kiväärit ja keksikää uusia maailmoja. Päästäkää mielikuvituksenne valloille. Pääomahimoitseista elinvoimaista vaihtoehtoa, joka te olette ja pelkää sitä. Elämä parvessa ylittää paljon enemmän kuin yksinkertaiseen kurin kynnykseen. Kamppaleen voista on tuhonnut kurinpidon mahdollisuuden. Taisteleminen ja hyökkääminen parvena herättää
vihollisessa vain harhaa. Älä anna hänelle aikaa pohtia. Mutta kuinka hän voisi vastata sinulle? Yksityistämällä olemassa oloon määrittämällä sen. Tekemällä syykän pantustanin. Kohtamalla erityksen muureen. Tuottamalla uusia imperiaalisen riippuvuuksia. Pääoma on tässä lähin loinen, jolla ei ole enää hallussaan edistyksen avaimia. Käsittämisen käytetty pamppu on yhä olemassa, mutta se on vääntynyt. Se ilmaisee voimassa vain, kun vastarinta on ohentunut ja parvi tulee jälleen näkyviin. Mutta yhtäkkiä kaikkien työläisten, älykkojen, maanviljöiden, naisten ja kaikkien köyhien tuottava voima palaa. Usva laskeutuu pomon ympärille. Pysettävä läpitukavatussoinen laskeutuu vallan ylle. Synkkäraiilma laskeutuu, alkaa toisenlainen tuotanto. Singulariteettien tuotanto, jota mikä ei pysäytä! Ei mikään yksinkertainen ente, vaan raja. Raja.
Raja.
Raja, joka on syvempi kuin syvin kuilu. Pyörittävämpi kuin korkein vuori. Raja.
Raja.
In profundo furgite. Siellä missä suuttumuksemme laimeni, missä vastarintamme hajaantui. No pikku perhu, sun vuoro, anna palaa.
Olen kokenut sukelluksen elämään ja sen kiihoiseen muutokseen eksymisen hetkenä. Etsimme yhä yhtä puoluetta ideologiaa. Mutta nyt minä tiedän, että olen löytänyt itseni ja toiset. Loputtoman määrän toisia moninaisten yhteisen parven. Minkä me olemme löytäneet, on me, kollektiivi tietenkin, mutta yksiköllisistä tehty. Toimien, halujen ja päätösten sarja. Jos tänä päivänä on jotain kollektiivin kaltaista, niin se muodostaa itse itsensä katsomalla sisäänsä. Ei tuon puoleisen, ei johtajan avulla, ei nojaamalla isään tai äitiin, joka voi järjestää ja selittää kaiken. Kollektiivinen katse itseen päin on parven yhteinen teko. Ei alkuperää, ei periaatetta, vain lisääntyvä runsaus, tuleminen ja meneminen. Singulariteetin järjestyssä kohti jatkuvasti radikaalimpia ja tarttuvampia yhdessä olemisen tapoja kehittelevä arabeski. Parvi. Järjestäytynyt muoto, jota on mahdotonta pitää kurissa. Kollektiivisen yksiköllisyyden ja subjektiviteetin muoto. Parvi.
Parvi. Hyvä, pikkukarhu.
Hienosti meni. Nyt voisitkin sitten mennä morjastamaan tota yleisöä tonne telttaan.
No,
mene nyt. Kyllä sä osaat. Eiks niin?
No, auttaisiko jos laitettaisiin joku hyvä kipale soimaan tonne telttaan? Joku hyvä laulu tulemaan. Niin, vähän saattaisi auttaa. Joo. Ja laitatko jonkun hyvän biisin tulemaan?
Niin. Hyvä. Alappa mennä sitten. Ja hei, pikkukarhu. Tää ei oo sitten mikään hierarkinen alistussuhde meidän kahden välillä.
Siellä.
Joo.
Hyvä. Ja sitten hei, tää ei oo mikään hierarkinen alistussuhde meidän välillä, ihan oikeesti.
Ei.
Hyvä. Rar. No niin. Näin tuotetaan subjektin muodon muutos. Aikaisemmin oli olemassa työn ja taistelun muoto, joka kytkeytyi suuriin tehtaisiin. Suuret massat muodostivat vallankumouksellisen liikkeen yksiköllisyydestä piittaamattomalla voimallaan. Tänä päivänä jokainen laittaa tunteiden, kykyjen ja intohimojen moninaisuuden työhön. Näin syntyy parvityöläisen yhteiskunnallinen työ. No pikkukarhu, kerro mulle, että mitä parven meidän löytyminen merkitsee? Yhteen ovat äkillisiä. Se on kuin pilvi miekan muodossa. Mutta kuka sitä miekkaa heiluttaa? Kuka päättää?
Hyökkäyksen hetken valitseminen oli helppoa silloin, kun etujoukot tiesivät tulevaisuuden ja puolue varastoi aseita.
Ei. Anteeksi, toveri. Ei se niin helppo ollut.
Mutta siitä oli hyötyä. Ja tilanne saattoi olla edullinen. Se ei ollut helppoa, koska kritiikki ja itsekritiikki kiduttivat meitä aina. Kapina oli aina keskustelun kohteena. Ja entä nyt? Parvi vaikuttaisi päinvastoin elämän välittömyydessä. Se liike ei koskaan pysähdy pohdinnan pitkälliseen uupumukseen. Päinvastoin.
Päinvastoin! Sillä parvessa tuotetaan aina jotakin. Aivan kuin oireet ilmenisivät lopputuloksessa. Päätös hyökätä vavisuttaa koko parvea syvästi. Jokainen yksikkö, joka muodostaa moneuden, on vuorostaan moneus itsessään. Ja näin yhden kiukku sekoittuu toisen kiukkuun ja rakkaus, anteliaisuus, halu taistella ja intohimo uuden luomiseen tulee mahdolliseksi.
Joten tämä on päätökseni. Se syntyy muodonmuutoksen kokeneesta ruumiista. Tästä ketterästä jättiläisestä, joka on tehty uudesta voimasta. Päätös on minulle sitä, kun väkijoukko alkaa tuottaa. Tunnen päätöksen odottamattomana olemisen loikkana. Repeämänä menneisyyden toistossa, ennalta näkemättömänä, mutta toivottuna tulevaisuutena. Päätös on tapahtuma. Tämä muodonmuutos, joka ei koske ainoastaan luontoa, vaan myös aikaa.
Päätös on suunnattoman joukon tiivistymä aurinkoon. Se on atomien tähtisumun räjähdys. Se on elämän nyrjähdys. Elämän muodonmuutokset tulevat ilmi päätöksen kautta. Ja sen kautta vallankumous tulee mahdolliseksi. No pikkukarhu, tuu vaan tänne ulos. Loppu tulee nauhalta.
Elämme tapahtuman. Olemme parvi. Tuotamme muodonmuutoksen. Tätä on Exodus. Näin me hylkäämme vallan. Haluamme erilaisen elämän. Kuljemme sitä kohti hyökkäämällä, koska valta ei voi elää imemättä vertamme. Ja nyt se pyrkii vangitsemaan meidät. Faaraan armeija ajaa meitä takaa. Lähdemme pois kärsittyämme Egyptissä julmista vitsauksista, jotka vain todellinen Jumala voisi keksiä. Me olemme syyttömiä Jumalan julmuuteen. Aaronin takajoukko suojelee parven pakoa merta kohti. Merta, joka on vihreä kuin toivomme, punainen kuin Egyptin tappiossa virtaava veri. Meren takana meitä odottaa autiomaa. Pitkä marssi, voimamme koettelemus. Elämä ja kuolema antavat edelleen olemassaolollemme rytmin. Niin kuin iltahämärä ja aamunkoitto antavat päivälle muodon. Mutta elämä on vapaa tästä edes. Ja päivä on voimaa, ja yö on rakkautta. Valta ei voi tuottaa tai uusintaa itseään riistämättä. Riisto perustuu hampaiden upottamiselle elämään, vapauteen ja ihmisen luovuuteen. Se repii ne palasiksi ja sulattaa ne itseensä. Ihmisen liha on riiston ensisijainen materiaali, vallan ruumis. Vapautta on vain lähtemisessä. Siinä, että valitsemme paon, eksoduksen. Valitsemme lähteä pois, kauas tästä kammottavasta teurastamosta, joka elämä on pääoman suvereeni vallan alla. Suojele meitä, Aaron. Estä petoa murskaamasta meitä, kunnes mahdoton on viimein tuotettu. Ja meri lopultakin väistyy. Mahdoton on tapahtunut. Exodus, pako, on tullut mahdolliseksi. Utopia on vastedes takanamme. Menestys, mahdottoman avautuminen, kykyjemme toteutuminen. Vain rakkaus muistuttaa Exodusta, sillä rakkaus ei ole köyhyyden ja rikkauden jälkeläinen, vaan itse diotima. Sen voiman vaara, joka ei epäröi heittäytyä olemisen tyhjyyteen, tulevaisuuden reunalle. Rakkaus ja Exodus eivät matkusta, ne luovat. Sitä on voima ja kyky. Paenneen väkijoukon telttojen alla tunnemme riemua. Yö, aavikkomaa värejää rakkaudellisesta sykkeestä ja taivas täyttyy kirkkaista viesteistä, tähtien välistä toveruutta. Lapset rakentavat kauniita patsaita hiekkaan. Aina aavikon pehmentessä aikuiset rakentavat mahdollisen kaupungin muurit. Vaikka tie on pitkä, emme koskaan väsy matkaamaan sitä. Koettuamme halun kuolla niin terävänä ja tarpeen tappaa niin kivuliaana. Me tiedämme vastedes, minä tiedän vastedes, että uusi maailma on mahdollinen. Elävien maailma. Rakastajien maailma.
Hyvät Totuusradion kuulijat, näin päättyi tämänkertaisen Totuusradio-lähetyksen ensimmäinen osa. Kuulimme siis Antonio Negrin kirjoittaman parvinäytelmän kuunnelmaversiona. Teatteriversiona se nähtiin viime kesällä, eli kesällä 2013 Helsingin ylioppilasteatterin Mustikkamaan kesäteatterissa osana Huvipuisto-nimistä esitystaidekokonaisuutta. Siellä parvea näyteltiin ja esitettiin poliittisen teatterin Tuubi-nimisessä esityspaikassa. Nyt seuraavaksi tämän lähetyksen toisena osana kuulemme Varimaalari-yhtyeen musiikkia. Tämä liittyy myös viime kesän Huvipuisto-tapahtumaan sillä tavalla, että Huvipuisto-tapahtuman viimeisenä esityspäivänä Poliittisen teatterin tuubissa oli Varimaalari yhtyeen konsertti, jossa esitettiin myöskin seuraavat kolme kappaletta, jotka nyt tulemme kuulemaan. Versio on kuitenkin eri, eli parvikuunnelman tapauksessa kyse oli esitystaltiosta, mutta seuraavat kolme kappaletta ovat eri versio kuin mikä kuultiin Huvipuistossa. Oikein hyvää Totuusradioillan jatkoa Varimaalarista. Lisää tietoa haluavat voivat suunnistaa osoitteeseen varimaalari.blogspot.com. Ja ne teistä kuulijoista, jotka haluatte palata vielä parvinäytelmän pariin tekstimuodossa, niin parvinäytelmä on luettavissa osoitteessa ytt.fi. Kyse on siis Ylioppilasteatterin tietotoimistosta, josta kyseinen näytelmä tekstiversiona löytyy.